Eta Gipuzkoako hiriburura goaz, Donostiara hain zuzen, bertan, bueno, ba, duela gutxi martxan jarri den proiektu berritzaile baten inguruan hitz egiteko, Antiguako Txantxerreka gazetxeaz hitz egiteko, Donostiako, bueno, ba, udalak eta Antiguako gazek elkarranean sortuten gune autogestionatu berria da, baina antza denez oposizioak ez du begionez ikusten proiektua, eta gaur bertan Eusko Alderdi Jeltzaleak, PSek eta Alderdi Popularrak Donostiako udaletxean, ba, Txantxerreka gazetxearen kontrako mozioa aurkeztuko dute. Horren aurrean zer, bueno, ba, gazek protesta ditute, gaur protesta hain zuzen, arratsaldeko, bueno, ba, seiter dietan, okerrez baldin banaiz protesta deitu dute, bulebarrean izango da elkarretaratze hori, eta testuinguru honetan, bueno, protesta horren aurretik edo atarian, ba, bi protagonista ditugu telefonoz bestalde, batetikan proiektu hau bultzatu zuen, udaletxe horretik bultzatu zuen Naiara San Pedro Azteria zinegotzia, egun honetan gitorria, Naiara?
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
Egunon, eta bestetikan, bueno, ba, gazetxeko kida den, Txantxerreka, ba, jaioberrien Txantxerreka gazetxeko kida den, Ander Agirre, egunon, Ander?
Egunon.
Bueno, ondo baritzuzue, hasteko eta ben, bueno, ba, gazetxe honen sorrera zitze egitea litzateke honena, sustraiak nun dauden, noiz hasi zen guzia, eta Naiara, zurekin ekingo diote elkarrezketari izan ere, hau guzia, udaletxetik abiatu zen nolabait, duela bi bat urte partartze prozesu batean detektatu zen utelako besteak beste, bueno, ba, gazteek espazioak behar zituzela eta gainera autogestionatuak, ez? Konta iguzu, nun hasi zen hau guztia?
Bai, egun guzti hori. Alaxe da, 2011 urtean, ba, gobernura iritsi ginenean, argi geneukan, ba, politika itxeko beste eredu bat jarraitu nahi genuela. Eta hartara hasi ginen auzo bilerak burutzen, bai, auzokide ezberdinetako beharrak eta interesak jasotzen, ondorengo gure plangintza, ba, beraien utxunei erantzuteko. Eta bai, auzo ezberdinetan eta bereziki Antiguon jaso genuen utxunea gazteengatik zetorren, beraiek ez baizituzten, ba, hiri mailan antolatzeko espaziorik. Bai, auzoan Antiguon jaso zen, esan bezala gainerako auzoetan ere jaso zen, eta orduan utxune hori nabarmen gelditu zen hiri mailako utxune gisa. Hortara, ba, hemen ja barne antolaketan, barne lanean hasi ginen bueltak ematen eta pentsatzen ea nora erantzun behar hori. Eta holaxe hasi ginen gaztedi saietik eta partaidetza saietik eta hartara erabaki genuela, ba, bueno, ba, Elujarrekin batera diseinatzea proiektua. Hasi ginen, esan bezala, lehenengo barne lana egiten eta ondoren ja gazteek inkorporatu genituen proiektuan eta beraiekin batera argi genuen proiektua diseinatu behar genuela eta hola izan zen hasiera.
Ander, zeben kasuan, nolako izan da prozesua? Naiarak, bueno, bere ikuspegia azaldu digu, udaletxetikan eta udalgobernutikan nola sortatu zen ideia, nola garatu zen guztia, eta Antiguoko gazten partetik nola izan da guztia?
Ba, bueno, guk denbora dexente genemakin kalean biltzen daula, eta ez genekan leku fisikorik edo, ba gure ekintzak edo gure lanaren eta gure proiektuak eta garatzeko, eta orduan jakin genuen alde batetik aurre eskolari utxik zegoela trasladatu itezialako, eta beste alde batetik udaletxeak jarritula prozesu bat martxan auzo jungo zianak, eta erabaki genuen Antigora etortze zianean, ba, guarea jutea, eta ba hori bat leku hori libre egonda, ba, galdetzea bertze posibilitate zegoen hori ukartzeko, eta gure partetiko las izan den, eta gero denbora beranduago, ba, deitu ziguten, eta nahi erak izan duen bezala, ba, sirina prozesuakin.
Bueno, eta dagoeneko dena martxan, ez? Alegia, dagoeneko ateak ireki dituela Txantxerrekak?
Bai, bueno, egia esan, hasiera batean, udara partean nahi genuen dena bukatuta ukitzea, eta baina, bueno, ba, ezan posible izan, eta, ba, oain gure gaztetxan, gurekin batera dabilen eragile baten bidez, ba, lortu zen, bi hilabeteko lagapen provisional bat, ba, gaztetxa irikita eukitzeko edo, eta orduan, ba, guztutik hasi ginen pixkat, baina, bai, ofizializatu da orain, gure guk sortutako elkarteari egin zaion lagapena aurreko urrian 18an.
Eta Naiara, prozesu nahiko berritzaia, ez? Neri burura datorkit, adibidez, ez da berdina, baina Gernikako Astra, baina normalen ez dira horrelako prozesuak ematen, Euskarrian nahiko berritzaia, diot, udalak gune bat ematea, udalaren espazio bat, leku publiko bat, baina erabiltzaileak modu autogestionatuan, ez? Eramatea hori guztia.
Bai, bueno, nik uste dut azpimarratu behar dana da 8 hilabetetako prozesua eta lana bereziki, ez? Badirudi ez dana da, aintzat hartzen da 8 hilabete hauetan gazteekin 20 bilera baino gehiago egin direla, auzolana tartean egondala eta proiektu gisa bai aipatu daitekeela berritzailea dala, baino zuk esaten duzun bezala ez da hain berritzailea ere, esan nahi dut. Europa mailan horrelako eredu pila bat daukagu eta zuk esan bezala Euskal Herrian ere bai, ez? Gustatuko litzaidake jakitea incluso gainerako alderdi politikoak ze iritzi daukaten, ba Berlinen edo Bartzelonan bertan halako ereduak aplikatzen diranean ere, ba horrelako jarrera kontrako jarrerarik ez dutela adierazten, ez? Eta baitugu ere, ba Baionako gaztetxea, Gernikako Astra, zuk esaten zenuen bezala, eta Zumaia edo Tolosako Bonberenean, non bertan ere agian prozesu parte hartzaile xumeagoa emandalako instituzioaren aldetik, baino lagapen bat emanda, ba utxune hori nabarmena dalako, gazteek gaur egun ez daukatelako antolatzeko espaziorik, hau da, gazteetatik gazteei begira egin beharreko proiektuak direlako, ez? Eta nik uste dut instituzioak horretarako gaudela, rekursoak edo baliabidea jartzeko gazteei.
Eta gaur, Naiara, zentsura mozio bati, edo, bueno, mozio bati, proiektu honen kontrako mozio bati aurre egin barko diozu?
Bai, ala da, reprobazioa aurkeztu didate, baino nik argi daukat, zinegotziaren kontrako reprobazioa baino, ba, politika egiteko eredu baten kontrako reprobazioa da, hau da, parte hartze eredu baten kontrakoa, eta nik uste dut kasu honetan bereziki gazten kontrako reprobazioa dala.
Ander, zuek nola jaso zenuten mozioaren notizia?
Ba, bueno, egia esan, gu kasira batean, no, pixkat, hortu guztiatatik, joku politiko hortatik edo alden duna izan genuen, ez, ba, hori ez delako gure lan egiteko esparrua edo, ba, ez dut horrela gurekin, baina, bueno, azkenean erabaki genuen, ba, Naiarari zuzenean afektatzen dion hori, ba, beak esan duen zela, igual ez dela inbeste bere aurka, eta bai gehiago gure aurka hor duen, ba, hasieran preokupazioak inartu genuen, baina, bueno, ba, osea, gaurra txaldean ikusiko bezala, ba, zerbait prestatu dugu era.
Horia, protesta deitu ezo, ez? Gaurra txalderako.
Horia.
Naiara, kontunetan, bueno, mozio bat dago gaur udaletxean, Euskal Herri Jeltzaleak, PSek, Alderdi Popularrak aurkeztu dutena, zuk diozu nolabait politika eredu baten kontrako mozioa dela, eta ez dago aukerarik akordio batera iristeko, adostasun batera, edo nolabait dauden jarrera desberdinak ulertze puntu batera iristeko?
Ba, ez, egia esan ez da, aipatu dugun bezala, eta ez da ulergarria, ba, gainerako alderdi politikoak ez babestea honako proiektua. Bai, zati, lagapena baino nik uste dute proiektua da, ez dutena balioan jartzen. Eurek, esate duzu, proiektua hasi zanetik informazio guztia izan dute, baino nik inkluso zalantzak dauzkat proiektua irakurri ote duten, eta parte hartze ereduaren kontrako jarrera da aldiorotan mai gainean jartzen ari direnak. Azken batean, ba, orain arte beraiek martxan jarri ez duten eredu bada. Gu iritsi ginenean gobernura argi genuen, ba, politika egiteko beste eredu bat jarri nahi genuela martxan, modu parte hartzaile bat izan zitzela, eta horren kontrako jarrera da beraien erreprobazio hau. Kasu honetan, ba, gazte izuzendutako prozesu bat dalako, eta beste kasuan agian, ba, beste zinegotzi bati beste erreprobazio bat aurkeztuko diote, baina nik uste dute beraien kontrako jarrera, ba, parte hartze ereduen kontrakoa dala.
Eta zen dori izan dezake, gaurko mozioak, alegia, proiektua bertan bera gelditu daiteke?
Ez, gu gobernuan egonda proiektua ez da bertan bera geldituko. Hemendikan bi urtetara edo hauteskundeak direnean, edo dependeta zein dagoen gobernuan, ba, eure jakingo dute ze politika jarriko duten martxan. Gu gobernuan egonda argi daukagu gure eredua hau dala. Baliabideak eskini zaie gazteei, gaztek badaukate orain bere antolaketarako eta bere helburuak eta bere bere ekimenak aurrera ateratzeko espazioa, eta nik uste dut utxik zegoen espazio horri kolorea eta bizia emango diotela, eta ez bakarrik espazio horri, baizik eta auzo guztiari eta hiri osoari ere bai. Guretzako eredugarria da, eta duela gutxi foru aldunditik bultzatzen den gaztematika forotikan ere bai, zinegotzi gehienek ere alaber galdetzen zidaten, eredugarria zela proiektu hau, eta guri gustatuko litzaiguke ez bakarrik Euskal Herri mailan zabaltzea proiektua, baizik eta hiriko gainerako auzoetara ere bai.
Ander, ikusitu argazki batzuk elkarrizketa prestatzen genuen bitartean, argazkiak eta hainbat notizia Txantxarreka gaztetxearen inguruan, liburutegia dauneko martxan jarri duzuela, hitzaldiak emateko gelak badaudela, zineforumak ere antolatu dituzue. Bueno, zertan bilakatu nahi duzue, Txantxarreka?
Ba, bueno, ba, alde batetik zuk esan duzu bezala, ba, edo zein pertsonak edo, ba, edo eragilek ba, nahi ditun eta bere proiektuetan dauden ekintzak egiteko eragina egu, eta ba hori ba elkarrizketak, zineforuma, bilerak, hitzaldiak, eta gero horrek ba orokortasun batetik hartuta ba auzoaren erreferentzia gune bat edo izatean nahi dugu, hori da gure helburua. Adibidez, gurekin eragile bezala daude jai batzordea, daude Euskaloko aixialdi taldea, eta esan nahi dut, ez gero bakarrik gaztea gera denak, edo gehiena, baino ez gaude horri txita, eta nahi eguna da hori hau zaren erreferentzia bihurtzea, eta jendeak nun baita jo nahi badu, ba gure gaztetxeta etortzea, bere proiektuak egitera.
Eta mozioak mozio beratz, proiektu garatzen, segituko ez be?
Bai, lehen esan dizuten bezala, azkenean ez da gure lan esparrua hori, afektatzen dugu, baina bueno, gu gureakin jarraituko dugu, ez ergertatuko ez baliz bezala, baina bueno, ba, pixka dat hortaz aislatu nahian.
Ba, Ander Agirre, Txantxarreka gaztetxeko kidea, eta Naiara San Pedro, Donostiako gazteria zinegotzia, mi esker bioi, proiektu honen inguruan, ba berri mategatik.
Mi esker bioi.
Venga.